Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 3 серпня, понеділок, попереду новий трудовий тиждень. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки, про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Україна таки отримає гроші на газ. Яких реформ вимагає за це Європа?
Приведення економічно обґрунтованих розцінок на газовому ринку, запровадження пакету соціальної допомоги для платонеспроможних.
Чому патріарх Кирило поміняв програму свого візиту до України?
Настоятельные рекомендации из секретариата президента Украины пришлось отменить посещение Ровно. Украинские власти не гарантируют, что не произойдет каких-либо столкновений.
Про что пише свежа украинская пресса?
Патріарх Кирило приїхав в Україну рятувати вплив російської православної церкви.
В Україні різко подорожчав цукор. Чому?
А тепер заводи вирізали, цукровий буряк ніхто не сіє. Через це й будемо їсти потім імпортний дорогий.
Соціологи визнали українців найменш довірливими до влади у світі.
В Литві довіряють владі 13%, у Росії більше половини, а в Азербайджані та Казахстані більш ніж 2/3 громадян.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Авантюра отримала назву панамської, а слово «Панама» стало синонімом афери шахрайства.
Про все це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Операція з пошуку екіпажу норвезького судна затонуло 31 липня біля берегів Швеції припинили, повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку України з посиланням на інформацію морської адміністрації Швеції. Екіпаж суховантажного судна вважається зниклим безвісти, наголошено в повідомленні. Чисельність екіпажу – 6 осіб, серед яких 4 росіян і 2 українців. Судно, яке перевозило зі Швеції до Норвегії будівельний камінь, потрапило у п'ятницю у сильний шторм. Міністерство транспорту і зв'язку України створило групу експертів, яка найближчим часом має відбути на місце катастрофи для участі в розслідуванні. Конституцію не повинні писати політики, оскільки, як правило, вони пишуть її для себе і під себе, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин, перебуваючи з поїздкою у Севастополі. При цьому він зазначив, що у нинішніх умовах потрібне насамперед ефективне і дбайливе управління. Має бути відповідальна влада, вона повинна бути професійною і працездатною не в сенсі політичної риторики, а в сенсі практичних дій, сказав спікер парламенту. Ми завжди шукаємо ворогів, завжди намагаємося знайти ворога ззовні, але не оцінюємо себе, як правило, підсумував Володимир Литвин. Міністерство внутрішніх справ України просить не політизувати зміну маршруту пересування патріарха Московської всієї Росії Кирила. Про це йдеться у повідомленні Департаменту зв'язків з громадськістю МВС. Учора патріарх Кирил, який мав прибути з Криму до Рівного, несподівано змінив маршрут свого пересування, повідомили в МВС, зазначивши, що відразу ж в засобах масової інформації почали з'являтися припущення, що зміна його маршруту пов'язана із загрозами безпеці патріарха під час його поїздки до Західної України. Детальніше про це далі в нашій програмі. У Сумській області поліція провела операцію і затримала 15 кримінальних авторитетів з України та Росії, які проводили сходку щодо перерозподілу сфер впливу. На сходці були присутні 9 кримінальних авторитетів із Росії та 6 з України, повідомили у міліції. За даними правоохоронців, кримінальні авторитети явно не очікували на появу міліції, тому поводили себе зухвало і самовпевнено, порушуючи громадський порядок. Під час обшуку затриманих були вилучені 2 бойових пістолети та 5 автомобілів, що раніше були викрадені і перебували в розшуку. На міжнародному конкурсі молодих виконавців популярної музики «Нова хвиля 2009», який напередодні ввечері завершився в латвійському місті Юрмалі, перше місце посіли 2 виконавців – Джамала з України і Санді Сандора з Індонезії. Інша конкурсантка з України Міла Нітич отримала спеціальну нагороду музи-фестивалю Алли Пугачової. Російська примадонна вручила їй золоту зірку Алли та грошову премію. А збірна України перемогла на чемпіонаті Європи з футболу серед гравців віком до 19 років. У фінальному матчі європейської першості, який відбувся вчора в Донецьку, українські футболісти перемогли збірну Англії з рахунком 2-0. Це перша в історії перемога на європейській першості юнацької збірної України з футболу. Україна також стала першою державою на пострадянському просторі, яка досягла такого успіху.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду. Сьогодні на заході місцями короткочасний дощ і гроза. Повітря прогріється від 26 до 31 градуса тепла. На півночі, у центрі та на сході без істотних опадів плюс 26, плюс 31 градус. Тепліше у південних областях від 27 до 32 градусів вище нуля. І в Києві сухо. Температура повітря плюс 28, плюс 30 градусів. Курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні офіційно 7 гривень 69 копійок. Курс євро 10 гривень 88 копійок і 10 рублів Росії. Національний банк купує за 2 гривні 47 копійок. Україна таки отримає гроші на газ. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. За його словами, Єврокомісія і міжнародні фінансові інституції досягли угоди з Києвом щодо реформування українського газового сектора. За угодою, Європейський банк реконструкції та розвитку готовий позичити Україні близько 300 мільйонів доларів для негайних потреб. Наступного року ще до 450 мільйонів доларів як інвестиції. Світовий банк має намір надати Києву кредит у розмірі 500 мільйонів доларів для проведення структурних реформ. Крім того, Європейський інвестиційний банк готовий позичити Україні до 450 мільйонів доларів для модернізації української газової системи. Коли Україна зможе отримати ці гроші і про які реформи йдеться, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Із проханням надати кредит на суму понад 4 мільярди доларів для закачування газу у підземні сховища, Україна звернулася до Росії та Європейського Союзу на початку літа. Під час спільних консультацій європейська сторона висунула низку вимог Україні щодо реформування газового ринку. Листа із графіком відповідних реформ від українського прем'єра Юлії Тимошенко Європейська комісія отримала у середу. Зважаючи на це, а також на те, що МВФ ухвалив рішення про виділення Україні третього траншу кредиту, зазначає представник Єврокомісії Марк Грей, Київ наблизився до отримання позики від європейських фінансових інституцій. Утім, каже Радіо Свобода, радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима, гроші для закачування російського газу у підземні сховища Україні потрібні уже зараз. Що стосується реформування газового ринку, головною вимогою європейців є розділення функцій на внутрішньому ринку газу.
Вона хоче бачити розділення функцій в НАК «Нафтогазі» видобутку газу. У нас це є дочірна компанія «Укргазвидобування». І що саме головне, вона хоче, щоб та структура, яка фактично і є оператором транспортування російського газу, це дочірна компанія «Укртрансгаз», стала самостійною і не залежала від фінансового стану НАК «Нафтогаз».
Але для того, щоб провести цю реформу, необхідно вносити зміни у законодавство, говорить Гудима. А зважаючи на наближення президентських виборів та бездіяльний парламент, зробити це у цьому році неможливо. Потрібні реформи, вважає радник прем'єра, можуть бути здійснені у 2010-2012 роках. Одначе розділення функцій на внутрішньому ринку газу – це лише одна складова реформування, на якому наполягає європейська сторона, зазначає Радіо Свобода уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський. До того ж, за його словами, це розраховано на середньострокову перспективу. А окрім цього, Україна має провести низку інших реформ.
Збільшення прозорості, привабливості інвестиційного, приведення до економічно обґрунтованих розцінок на газовому ринку. Це не тільки ціни за газ. Запровадження пакету соціальної допомоги для платонеспроможних українських споживачів.
Між тим, місія Єврокомісії розпочала проведення аудиту системи українських підземних газових сховищ. Це здійснюється на виконання положень тристороннього меморандуму, який взимку підписали Україна, Росія та Європейська комісія. За словами представників Єврокомісії, основними завданнями місії є перевірка якості даних, що «Нафтогаз» надав європейській стороні. Це стосується передовсім обсягів газу у ПСГ, процесу закачування та викачування газу, а також рівня тиску у газотранспортній системі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні перший робочий день у Андерса Фог Расмуссена на посаді генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу. Він замінив на цьому посту Яапа де Хоопсгефера. Цього тижня колишній прем'єр-міністр Данії Расмуссен розкаже своє бачення щодо стратегії альянсу. З чим доведеться зіткнутись новому генсеку НАТО, розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Новому генсекретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену насамперед доведеться сконцентруватися на афганському конфлікті. По-перше, на цьому наполягають Америка та Британія, що є основними учасниками кампанії НАТО проти сил Талібану. По-друге, Афганістан готується до виборів, і агресії з боку ісламських екстремістів значно почастішали. Проте, навіть якщо інші союзники, зокрема європейці, і погодяться на збільшення чисельності своїх військ у боротьбі проти талібів, нового керівника альянсу чекає довготривала афганська кампанія. Наний директор департаменту зовнішньої політики Центру європейських реформ Томаш Валашек. Андерс Фог Расмуссен добре усвідомлює, що Афганістан – це перша і найбільша місія НАТО із налагодження міжнародної конфліктної ситуації. Тому зрозуміло, що потерпіти у ній поразку альянс собі дозволити не може. Друга невідкладна проблема, що чекає генерального секретаря Расмуссена – це відновлення стосунків із Москвою. Хоча офіційно Кремль та лідери НАТО минулого місяця і зробили деякі кроки на зустріч, відносини все ж залишаються крихкими. Складність ситуації викликана минулорічним військовим вторгненням російських військ на територію Грузії. З огляду на це, довіра до Росії, особливо з боку східноєвропейських країн-союзниць, дуже похитнулася, говорить Томаш Валашек.
Він мусить запевнити росіян, що НАТО хотів би бачити в Росії партнера у сферах, де їхні інтереси співпадають. Одночасно він, як генеральний секретар НАТО, мусить надати гарантії східним країнам-союзницям. Гарантії полягатимуть у тому, що коли б вони вступили у конфлікт з Росією, або російські відносини з якоїсь з цих держав стануть дуже напруженими, решта країн НАТО прийдуть їм на допомогу, а це складне утримування рівноваги.
Каже аналітик з Центру європейських реформ. Стривоженість країн Сходу Європи підтверджується відкритим листом, що минулого тижня надіслали американському президенту Бараку Обамі 22 інтелектуали та колишні політичні лідери Польщі, Чехії, Угорщини, Литви та інших країн НАТО зі Східної Європи. У листі висловлене незапокоєння тим, що Сполучені Штати вилучили їхній регіон зі своїх зовнішньополітичних пріоритетів, помилково вважаючи, що Східна Європа вже перебуває на шляху безпеки. Автори листа також вказують на послаблення позицій НАТО у той час, коли Росія провадить політику відновлення старої радянської системи сфер впливу. Ці занепокоєння накладаються на іншу ділянку, яку доведеться обробляти Расмуссену. Йдеться про нову стратегічну концепцію НАТО. Організація мала б відігравати центральну роль у відновленні та збереженні миру. Проте через складнощі, з якими НАТО зіштовхнулося у Афганістані, все частіше з'являються думки, що ставлять під сумнів планетарну роль цієї організації. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Яка прихована мета приїзду патріарха Кирила до України, що змушує мати спільний бізнес українських політичних опонентів? У кого Арсеній Яценюк навчатиметься боротьбі з корупцією? Про це серед іншого в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Патріарх Кирило приїхав в Україну рятувати вплив Російської православної церкви. Адже, як стверджує тижневик «Фокус», в УПЦ Московського патріархату посилились незалежні настрої. Відтак РПЦ ризикує втратити в Україні половину паствви і приходів. Інтрига тепер в тому, пише телевидання, чия партія всередині УПЦ Московського патріархату виявиться більш впливовою і переможе. Поки що, за інформацією тижневика, перемагає «Золота середина». Тобто противники різких рухів як до Москви, так і від неї. Вважається, що саме цю лінію очолює лідер українських православних Московського патріархату митрополит Володимир. Генерала Олексія Пукача, підозрюваного у вбивстві Георгія Гонгадзе, могли спеціально для цього запросити за кордону, стверджує джерело тижневика «Фокус» у спецорганах. У статті «Генеральний план» видання зазначає, що, можливо, поки одна спецслужба ловила Пукача, інші могли домовитися з ним про зручний час і місце арешту. Політичні скандали і міжпартійні конфлікти не заважають парламентаріям з різних фракцій створювати сумісний бізнес, пише тижневик «Влада грошей». Такі компанії, зазвичай, набагато легше переживають кризу, адже вони мають могутнє лобі як у владі, так і в опозиції. Заголовок матеріалу – обійми протилежностей. Щоб врятувати Україну, Арсеній Яценюк саджатиме хабарників і підніматиме з колін країну. Для цього він навіть готовий запозичити деякі елементи політики Володимира Путіна. Головне, на його думку, не плестися слідами Ющенка, який поки що вмовляє чиновників не брати хабарі і читає їм проповіді. Про це екс-спікер і кандидат президенти розповідає читачам тижневика «Кореспондент». Можна прожити все життя, але так і не дізнатися, що напруженості, зривів і переживань в ньому могло би бути значно менше. Як розпізнати симптоми стресу і до кого звертатись за допомогою, якщо ви страждаєте від хронічного стресу? А також, що таке стрес-менеджмент, з'ясовували журналісти тижневика «Влада грошей». Стаття називається «Страшніше за стрес звіра немає». Це був огляд тижневої преси, який для вас підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 3 серпня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Влада Сполучених Штатів платить людям, аби ті купували нові економічніші автівки. В Україні різко подорожчав цукор. Чому?
А тепер заводи вирізали, цукровий буряк ніхто не сіє. Через це й будемо їсти потім імпортний, дорогий.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Авантюра отримала назву панамської, а слово «Панама» стало синонімом афери шахрайства.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міністерство внутрішніх справ України просить не політизувати зміну маршруту пересування патріарха Московського всієї Росії Кирила. Про це йдеться у повідомленні Департаменту зв'язків з громадськістю МВС. Учора патріарх Кирило, який мав прибути з Криму до Рівного, несподівано змінив маршрут свого пересування, повідомили в МВС, зазначивши, що відразу ж в засобах масової інформації почали з'являтися припущення, що зміна його маршруту пов'язана із загрозами безпеці патріарха під час поїздки до Західної України. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що рішення про зміну маршруту пересування патріарха ухвалювали представники російської сторони, які відповідають за його безпеку. Працівники органів внутрішніх справ цілком контролюють ситуацію і здатні забезпечити громадський порядок у місцях перебування патріарха, наголошується у повідомленні. Конституцію не повинні писати політики, оскільки, як правило, вони пишуть її для себе і під себе, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин, перебуваючи з поїздкою у Севастополі. При цьому він зазначив, що в нинішніх умовах потрібне насамперед ефективне і дбайливе управління. Має бути відповідальна влада, вона повинна бути професійною і працездатною, не в сенсі політичної риторики, а в сенсі практичних дій, сказав спікер парламенту. Операцію з пошуку екіпажу норвезького судна, затонулого 31 липня біля берегів Швеції, припинили, повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку України з посиланням на інформацію морської адміністрації Швеції. Екіпаж суховантажного судна вважається зниклим безвісти, наголошено у повідомленні. Чисельність екіпажу – 6 осіб, серед яких двоє українців і 4 росіян. Судно, яке перевозило зі Швеції до Норвегії будівельний камінь, потрапило у п'ятницю у сильний шторм. Новий генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен заявив, що готовий розпочати діалог із поміркованими талібами в Афганістані. Як зазначив Расмуссен в інтерв'ю данській газеті «Політика», переговори з окремими групами руху «Талібан» можуть сприяти примиренню в афганському суспільстві. Ці заяви були зроблені на тлі останніх подій в Афганістані. Всього ж у липні в Афганістані загинули понад 70 військовослужбовців міжнародної коаліції. Ізраїльська поліція стверджує про наявність у неї матеріалів проти міністра закордонних справ Авігдора Лібермана. Його підозрюють у корупції, відмиванні коштів, шахрайстві і перешкоджанню правосуддю. Ліберман відкидає усі звинувачення. Він заявив, що вони політично мотивовані. Найближчими днями поліція має передати свої рекомендації генеральному прокурору, який має вирішити, порушувати кримінальну справу чи ні. Авігдор Ліберман – лідер ультранаціоналістичної партії «Наш дім Ізраїль», другої партії у правлячій коаліції. На північному сході Нігерії урядові війська продовжили напередодні пошук залишків підрозділів радикального ісламістського угруповання. Раніше повідомляли, що під час сутичок урядових військ із озброєними бойовиками секти Боко Харам загинули щонайменше 700 осіб. Упродовж останньої доби нових боїв не було. Проте, як заявили військові, озброєні учасники секти все ще залишаються на волі і переховуються від переслідування. Радикальні бойовики домагаються встановлення в Нігерії законів шаріату.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроект про виділення додаткових 2 мільярдів доларів для заохочення американців купувати нові автівки. Очікують, що Сенат і Верхня палата парламенту Конгресу підтримають це рішення. Детальніше про цю програму запитаємо в кореспондента Радіо Свобода з Нью-Йорка Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку зі студією. Колего, вітаю.
Вітаю, Ірина.
То розкажіть, це окрема програма чи може частина якогось широкого плану? Детально розкажіть про цю програму.
Це частина пакету економічних стимулів, призначених для виведення країни з економічної кризи, яка далі дається ознаки в Америці і високим рівнем безробіття до 9,5% і зниженням купівельної спроможності населення. Тож Конгрес спочатку асигнував 1 мільярд доларів, закликаючи населення обмінювати у ділерів старі авто і отримати за кожне 4,5 тисячі доларів, незалежно від стану і старості машини, якщо взамін ти купуєш нову, економічну чи економічнішу модель. Значить, програма, якій гумористи телевізійні вже дали жартівливе прізвисько «Cash for Clunkers», у вільному перекладі «Готівка за брухт», має набої роздільного наведення, так би мовити. Ця програма допомагає американцям здихатися старих автівок, а ці старі автівки, їх одразу відправляють на металобрухт, звідки і назва, сприяє виробництву економічніших машин, а це у свою чергу зменшує споживання пального і, відповідно, зменшує залежність Америки від імпорту нафти. Поживіше і торгівля. Так от, програма «Готівка за брухт» здобула таку популярність, що 1 мільярд за кілька місяців, ну геть, весь витратили. Понад 200 тисяч американців придбали нові авто. І тепер Конгрес хоче виділити ще 2 мільярди з тим, щоб програма заохочення діяла до кінця вересня наступного року. Ірина.
Юрію, цікаво, а як практично працює це заохочення?
Ну, я можу поділитися власним досвідом. Значить, отримав я поштою чек-ваучер на 4,5 тисячі доларів, який може стати готівкою лише за підписом ділера. У супровідному листі ділер компанії Nissan, в якого я 12 років тому купив джип Pathfinder, пропонує обміняти його на нову 2009 року автівку, яку він зі свого боку теж стимулюватиме фінансово. Якщо я, наприклад, вирішу взяти Nissan Sentra, легковушку таку, що коштує 18 тисяч 130 доларів, то мені доведеться заплатити лише 10 тисяч 850. Це значить, зекономлю 7 тисяч 260 доларів. 280 доларів, вибачається, менше буде. Виглядати це має так. На 4,5 тисячі урядового стимулу фірма та її ділер відповідають власною знижкою в розмірі 3250 доларів. Щоправда, є кілька попередніх вимог. Вік вашої машини має бути менше 25 років. На ходу має бути. На 100 кілометрів пробігу вона повинна ковтати принаймні 13 літрів пального. Авто повинно бути належним чином зареєстроване з документами і застраховане протягом року. Це щоб не привозили до ділера якусь стару розвалюху зі звалища на дідовій фермі. Мій Pathfinder відповідає всім передумовам. Я на ньому накрутив за 12 років 130 тисяч миль, тобто 209 тисяч кілометрів, і на думку мого механіка, цей джип здатний пробігти ще стільки ж. Тож, Ірино, я вагаюся.
Ну, ми американцям така програма подобається. Дякую, Юрію. Як в Америці стимулюють мешканців купувати нові економічніші автівки, розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. До подій в Україні антимонопольний комітет
незадоволений ситуацією, яка склалась на ринку цукру. Місяць-півтора тому кілограм солодкого піску коштував в середньому 5,5 гривень. Нині ж у магазинах і на ринках його продають на 2 гривні дорожче, майже за 7 гривень. Антимонопольний комітет вважає цей стрибок цін економічно необґрунтований і проводить перевірки роботи оптових торговців. Чи штучно створений ажіотаж на ринку, з'ясовують Звуки життя, ведуча Надія Шерстюк.
До нового врожаю цукру в Україні вистачить. Проте невідомо, чи буде солодкий пісок у достатній кількості наступного року, оскільки продавався він за заниженими цінами, зазначає Геннадій Леонідович, менеджер однієї з оптових компаній, яка торгує цукром.
Була дуже низька ціна на цукор. Тростинний цукор був дорожче зимою, чим в нас в Україні. Через це нас експортували цей цукор. Нас заставляли ціну знижувати. А тепер все заводи вирізали, цукрову бурятню ніхто не сіє. Через це й будемо їсти потім імпортний, дорогий. В цьому році при потребі 2 мільйона тонн цукру Україна виробить тільки 1 200 000. 800 тисяч не хватить. По тим цінам, які були в прошлому році на газ, на все, реальна його ціна була собівартість. Це десь 4-4,20 оптова. Тобто, щоб якась була заробіток, то це повинно бути 5 гривень. А в цьому році більше 6, а в роздрібну повинно бути 7-7,50.
На рівненських базарах ціна кілограма цукру сягнула вже 7 гривень. Водночас до супермаркетів завезли цукор із державних запасів. Його продавали за ціною 4 гривні і не більше 5 кілограмів в одні руки. Цукор закінчився за 2 дні. Цей розпродаж супроводжувався вже призабутими чергами, скандалами і навіть бійкою. Детальніше про цукрову ситуацію у Рівному знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Рівняни чекають обіцяних 200 тонн цукру із львівського Ходорова. Хоча на території області ще донедавна працювали 6 цукрозаводів. Нині їх лише 2 – у Бабині та Дубні. Нині жоден із них не постачає на ринок цукру. Підприємства, які раніше працювали цілорічно, навіть у сезон переробки зараз простоюють через значне скорочення посівів цукрового буряку та відмову від практики переробки кубинського цукру сирцю. Все ж нинішнє подорожчання є перш за все наслідком недобросовісної конкуренції, каже начальник обласного управління економіки Ігор Тимошенко. Лише за перше півріччя працівники антимонопольного комітету в області перевірили 33 підприємства, які торгують цукром, і в 13 з них встановили порушення цінової дисципліни. Порушники завищували гранично допустимі торговельні надбавки, не мали декларацій про оптові ціни виробників. Іноді пояснювали таке підвищення цьогорічним зростанням цін на газ, хоча продавали цукор, вироблений у минулому році.
Антимонопольний комітет активно перевіряє оптових торговців цукром, і попередні результати показують, що найближчим часом може бути порушена справа за ознаками порушення конкурентного законодавства на цьому ринку. Про це повідомив Радіо Свобода виконувач обов'язків голови антимонопольного комітету Олександр Мельниченко.
Темпи зростання цін на цукор у роздрібному продажу перевищили середні темпи зростання споживчих цін майже у 1,2 разу. Антимонопольний комітет України, звичайно, з такою ситуацією змиритися не може. Тим більше, що ми не вбачаємо підстав для зростання вартості цукру на оптовому ринку.
Цього року на світовому ринку ціни на цукор досягнуть максимальної позначки за останні 28 років, стверджує економіст Олександр Жолудь. Частково це вплине на подорожчання солодкого продукту і всередині України, оскільки певна частка цукру виробляється не з буряку, а з цукрової тростини.
Якщо ми подивимось на дані по врожаях буряку, навіть незважаючи на те, що йде певне підвищення врожайності на гектар, але загальні площі засіяні, вони щороку зменшуються. І я вважаю, що ціни на цукор дуже ймовірно будуть зростати все друге півріччя.
1,5 мільйона тонн цукру планують виробити нинішнього року, кажуть у Міністерстві аграрної політики. Це такі ж самі обсяги, як і торік. Для роздрібної торгівлі місячна потреба в цукрі складає 25 тисяч тонн.
Чи штучно в Україні створений ажіотаж на ринку цукру, з'ясовували Звуки життя, ведуча Надія Шерстюк.
Свобода сьогодні.
Патріарх Кирил.
Ми не нуждаємося в того, щоб у нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня.
Пати дідусь мандіальдовий цивілізат, демократ, не міг. Ну, я не міг.
Мені не вдалося добити того, чого вони хотіли. І це найголовніше, це очевидна моральна победа опозиції.
Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Thank you.
І про погоду. На заході сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза, повітря прогріється від 26 до 31 градуса тепла. На півночі, у центрі та на сході без істотних опадів, плюс 26, плюс 31 градус. Тепліше у південних областях, 27-32 вище нуля. У Києві сухо, температура повітря плюс 28, плюс 30 градусів. Нагадаю, щоб ексклюзивні матеріали і найцікавіші новини читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви можете переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 3 серпня, понеділок. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чому патріарх Кирило поміняв програму свого візиту до України?
Настоятельные рекомендации из секретариата президента Украины. Пришлось отменить посещение Ровно. Украинские власти не гарантируют, что не произойдет каких-либо столкновений.
Социологи визнали украинцев найменш довірливими до влади у світі.
В Литві довіряють владі 13%, у Росії – більше половини, а в Азербайджані та Казахстані – більш ніж 2/3 громадян.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Авантюра отримала назву панамської, а слово «Панама» стало синонімом афери шахрайства.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Міністерство внутрішніх справ України просить не політизувати зміну маршруту пересування патріарха Московського всієї Росії Кирила. Про це йдеться у повідомленні Департаменту зв'язків з громадськістю МВС. Учора патріарх Кирило, який мав прибути з Криму до Рівного, несподівано змінив маршрут свого пересування. Повідомили в МВС, зазначивши, що відразу ж в засобах масової інформації почали з'являтися припущення, що зміна його маршруту пов'язана із загрозами безпеці патріарха під час його поїздки до Західної України. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що рішення про зміну маршруту пересування патріарха ухвалювали представники російської сторони, які відповідають за його безпеку. За даними Московського патріархату, поїздку до Рівного було скасовано за наполяганням української влади, яка мотивувала це міркуваннями безпеки. Операцію з пошуку екіпажу норвезького судна затонулого 31 липня біля берегів Швеції припинили, повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку України з посиланням на інформацію морської адміністрації Швеції. Екіпаж суховантажного судна вважається зниклим безвісти, наголошено в повідомленні. Чисельність екіпажу – 6 осіб, серед яких 2 українців і 4 росіян. У Сумській області міліція провела операцію і затримала 15 кримінальних авторитетів з України та Росії, які проводили сходку щодо перерозподілу сфер впливу. На сходці були присутні 9 кримінальних авторитетів з Росії та 6 з України, повідомили у міліції. За даними правоохоронців, кримінальні авторитети явно не очікували на появу міліції, тому поводили себе зухвало і самовпевнено, порушуючи громадський порядок. Під час обшуку у затриманих були вилучені 2 бойових пістолети та 5 автомобілів, які раніше були викрадені і перебували в розшуку. На міжнародному конкурсі молодих виконавців популярної музики «Нова хвиля 2009», який напередодні увечері завершився в латвійському місті Юрмалі, перше місце посіли 2 виконавців – Джамала з України і Санді Сандоро з Індонезії. Інша конкурсантка з України – Міла Нітіч отримала спеціальну нагороду музифестивалю Алли Пугачової. Російська примадонна вручила їй золоту зірку Алли та грошову премію. У цьогорічному конкурсі брали участь 16 виконавців, які представляли Білорусь, Грузію, Індонезію, Італію, Казахстан, Китай, Польщу, Росію, Україну, Фінляндію, Францію і Латвію. Збірна України перемогла на чемпіонаті Європи з футболу серед гравців віком до 19 років. У фінальному матчі європейської першості, який відбувся вчора у Донецьку, українські футболісти перемогли збірну Англії з рахунком 2-0. Це перша в історії перемога на європейській першості юнацької збірної України з футболу. Україна також стала першою державою на пострадянському просторі, яка досягла такого успіху.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Патріарх Московський і всієї Русі Кирило змінив маршрут свого українського візиту. Місто, яке він відмовився відвідати – Рівне. Натомість вчора ввечері патріарх прибув до Корця Рівненської області. За перебігом візиту предстоятеля Руської православної церкви спостерігає Валентина Одарченко.
Близько тисячі міліціонерів, кілька сотень священиків і черниць оточили центральний Свято-Воскресенський собор. Поряд на Майдані Незалежності розташувалися намети свободівців, яких підтримують представники Української народної партії, котрі нагадують патріархові, що Українська помісна церква – це не московський патріархат. Протестують тихо, каже керівник Рівненської організації партії «Свобода» Степан Мовчан.
Про московські настрої в нашому місті, в нашому регіоні є ще впливовими, але з часом вони будуть менші. Звичайно, що будь-які дії силового характеру не планувалися.
Натомість кілька тисяч прихожан московського патріархату провели кілька годин під палючим сонцем. Коли з'являється кортеж, вони скандують. Наш патріарх! Однак Кирила серед прибулого високого духовенства немає. Люди дещо розгублені. Ось ці прихожанки прибули до Рівного з Радивилова.
Нам дуже шкода, що ми його не побачили.
Далеко їхали.
Олександр Тарасенко очікував на зустріч з патріархом, однак сприймає ситуацію по-філософськи.
Для мене це певні міри розчарування, але я розумію, як християнин, що на все воля Божа. Ми в цій ситуації також повинні схилити голову перед промислом Божим.
Натомість протестувальники з іншого боку собору рішення Кирила не відвідувати Рівне вітають.
Все, що приходить від Москви, дуже дороге для українців. Газ дорогий, нафта дорога і церква дорога. Ми стоїмо з цим, щоб хоч церква була наша.
У невеличкому Корці зовсім інша атмосфера. Мури монастиря надійно захищають і від сторонніх очей, і від небажаних пікетувальників. До монастиря потрапляють не всі. Схоже, на час візиту тут впровадили пропускну систему. У недовгому зверненні до мирян патріарх нагадав Господню заповідь про любов до ворогів і зазначив – до Рівного дістатися йому завадили недобрі сили.
І що до сих пор є люди, які свій релігійний вибір окрашують не в християнські тона, а протиположні, питаючись не стільки любов'ю, скільки недоброжелательством.
Кого саме мав на увазі московський патріарх, уточнює згодом голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату архієпископ Іларіон.
Настоятельной и категорической рекомендацией из секретариата президента Украины Виктора Ющенко пришлось отменить посещение Ровно. Украинские власти говорили о том, что не гарантируют, что не произойдет каких-либо столкновений.
Сьогодні зранку російський патріарх проведе в Корицькому монастирі молитву за подолання поділів православної церкви і мир. Сьогодні ж у Городоцькому монастирі Кирило обіцяє відповісти на запитання журналістів, а далі його дорога проляже до Луцька. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Більше про патріарха Кирила та справжню мету його візиту до України поговоримо з гостем ранкової «Свободи». На питання Радіо Свобода погодився відповісти експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко. Пане Матвієнко, перш за все, чому патріарх поміняв плани і не завітав до Рівного? Ніби гарне ж місто.
Ми розуміємо, що Рівненська область і Волинь – це специфічна територія України, де є великі традиції саме українського православ'я. І, звісно, настрої населення там відрізняються від настрою населення в Севастополі чи на Донбасі. Мені здається, що був цілком правильно вжитий такий тактичний, тактовний дипломатичний захід, і патріарх скасував свій візит. Він відчув, що до нього там ставляться дещо інакше, ніж на інших територіях України.
На вихідних у Криму патріарх Кирило побував в Севастополі, і там він зустрівся з моряками і закликав їх, цитую, «не цілитись один в одного». Чи випадково тут звучить військова термінологія? Прокоментуйте ці заяви.
Представитель Руської православної церкви, мені здається, не зовсім тактовно вжив не цілитися один в одного. Річ в тому, що флоти, і він сказав, що Севастополь – місто двох флотів, військових флотів, зауважимо, існують там уже певний час, і поки що немає ніяких гострих конфліктів. Дай Боже, щоб вони і не відбувалися. Тоді, коли духовна особа говорить про те, що дивитися на один одного не слід крізь приціли, з одного боку це правильно, а з іншого боку не слід на цьому акцентувати увагу. Мені здається, тут патріарх, все ж таки, він не головнокомандувач російського флоту. Відтак, йому слід було б уникати взагалі питань, які стосуються військових взаємин між Україною і Росією.
Перейдемо до політичного аспекту. Практично кожну службу патріарха супроводжують українські політики. Це і Віктор Янукович, спікер Володимир Литвин, навіть екс-президент Леонід Кучма. Як би ви прокоментували присутність такої кількості політиків на зовсім не політичних заходах? Вибори насуваються?
В Києві патріарх зустрічався з Віктором Ющенком, а на Донбасі, в Святогірській, Успенській лаврі, там взагалі ціла отара регіоналів, даруйте на слові, паслася. Тому, звісно, що українські політики намагаються використовувати візит предстоятеля церкви, до якої належить, ну, значна частина населення України, намагаються використовувати в власних політичних цілях. Патріарх цьому не опирається. Власне кажучи, це справа патріарха і справа митрополита Володимира. Звісно, ви маєте рацію, вибори насуваються. Чому їм ще, даруйте на такому грубому слові, піаритися?
Пане Матвієнко, якою була справжня мета візиту в Україну патріарха Кирила? От, і взагалі, чи він її досяг?
Це нелегке запитання не до мене, а до нього. Насправді, він сам не знає, якою була його мета. І я думаю, що він чудово відчув, що Українська Православна Церква, його Московського Патріархату, діє тут зовсім в інших умовах, за інших обставин, ніж діє частина державного апарату Московський Патріархат в Росії. Він розуміє, що тут церква є частиною суспільства, і митрополит Володимир є особою, яка авторитетна в суспільстві не завдяки тому, що він близький до влади, а саме завдяки тому, що він намагається якимось чином показувати суспільству, наскільки моральна ситуація не є досконалою. В московській ситуації церква, як це було в Росії і завжди, вона являє собою частину державного апарату. І от те, що патріарх Кирило І опинився в ситуації, коли він мусить діяти в суспільних взаєминах, а не в державних взаєминах, це становить для нього певний дискомфорт. Він приїхав в Україну, щоб продемонструвати, що Україна є частиною руського міра. Але він, я думаю, усвідомив, що Україна являє собою абсолютно окрему цивілізацію, абсолютно окрему систему суспільних взаємин. Думаю, що для патріарха Кирила було, я не хочу сказати великим розчаруванням, а я хочу сказати великою несподіванкою, великим новим знанням те, наскільки Україна, Україна православна і Україна християнська, являє собою явище в сучасному християнському світі. І всі претензії Москви на те, що вони являють собою якийсь такий цвях православної цивілізації, з цим візитом значною мірою розвіялися.
Пане Матвієнко, а чи можна стверджувати, що після цього візиту може змінитись позиція Москви щодо прагнення України створити незалежну церкву?
Та хто їх питатиме? Річ у тому, що Українська Православна Церква в формальній єдності з Московським Патріархатом налічує 12 тисяч парафій. Якщо ми ще згадаємо, що у Київському Патріархаті близько 5 тисяч парафій, і в автокефальній церкві 1000 парафій, то це разом становить 18 тисяч. А в Руській Православній Церкві разом з Південною Америкою, з Білоруссю, з Японією і іншими парафіями Руської Православної Церкви їх десь, дай Бог, щоб 1017. Тобто Українська Православна Церква являє собою найбільшу православну церкву світу. Ми розуміємо з вами, що питання патріаршого статусу українського православ'я, того, що ця церква буде визнана серед усіх церков сестер як рівна, це питання буквально ближчих років. Я думаю, ближче 10 років в Україні постане православна церква в патріаршому статусі, тобто український патріархат, який буде визнаний всією повнотою світового християнства. Тобто не лише Константинополем, але і Римом буде визнаний український патріархат.
Дякую, пане Матвієнко. Візит патріарха Кирила до України коментував в ефірі Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко. Українців визнали такими, що найменш у світі довіряють владі. Такі результати опитування, яке провела американська соціологічна агенція Gallup впродовж останніх 3 років. Низький рівень довіри до влади засвідчують і дослідження українських соціологів. Що означають такі результати і які наслідки можуть мати подібні суспільні настрої, з'ясовує кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
85% українців не схвалюють діяльності своїх державних лідерів, тоді як в цілому задоволені їхньою роботою лише 4%. Такими є підсумки дослідження соціологів агенції Gallup, яке провели у травні цього року. Дослідники запевняють, що в Україні спостерігається найнижчий рівень довіри до влади не лише з-поміж пострадянських країн, але й у світі. Для порівняння, в Литві довіряють владі 13%, у Росії більше половини, а в Азербайджані та Казахстані більш ніж 2/3 громадян. Незадоволення українців фахівці агенції Gallup пояснюють тривалим протистоянням між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яке за останні 1.5 роки повністю паралізувало політичну діяльність в Україні. Як наслідок, рівень довіри учасників опитування до кожного з цих лідерів виявився вкрай низьким. Такі самі дослідження Гелап минулого та позаминулого років свідчать, що раніше українці довіряли владі дещо більше. Про низьку популярність дій українських лідерів свідчать і національні дослідження. Останнє опитування Центру Разумкова показало, що 85% громадян вважають дії керівництва держави неправильними. Цікавим є те, що найбільше українці довіряють церкві, а найменше – банкам, політичним партіям та центральним органам влади. Недовіра владі відображає величезний пласт політичних та соціальних проблем Україні, але водночас вона є ознакою дорослішання суспільства та сигналом про початок політичних змін, вважає заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Рівень задоволеності діями влади, він пов'язаний з двома чинниками. Це оцінка дій влади і, по-друге, запити, які існують в суспільстві стосовно цих дій. Очевидно, що ці запити є досить високими. Сам по собі цей чинник є позитивним. Він певним чином спонукає шукати альтернативу.
У Центрі Разумкова вважають, що недовіра до можновладців є характерною рисою українського соціуму. Довіра зростала лише у 1999 та 2005 роках після президентських виборів, і це було виключенням із загальної закономірності. Втім, частина науковців взагалі не погоджується з результатами подібних опитувань. Найнижчий у світі ступінь довіри до влади в Україні – це перебільшення, переконана академік НАН України Елла Лібанова.
Наше населення не дуже звичне брати участь в такого роду дослідженнях і не завжди щиро відповідає. Наскільки я знаю, сьогодні за опитуваннями щодо електоральних преференцій відмови 60%.
Елла Лібанова не заперечує, що українці не задоволені діючою владою, проте вважає, що реальний рівень довіри до неї є набагато більшим за 4%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, понеділок, 3 серпня. Далі у програмі будемо говорити про таке. 9 військових об'єктів у Харкові відімкнули від електроенергії через борги Міноборони.
Общежитие полностью электрифицировано, газа нет, страдает и семьи военнослужащих, и военнослужащих, которые утром не помыться, не побриться, ни зубы очистить, ни чая попить.
На Львівщині закрили фестиваль «Свірш-2009» через брак фінансів. Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Авантюра отримала назву панамської, а слово «Панама» стало синонімом афери шахрайства.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук зараз повідає нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Предстоятель Російської православної церкви Кирило прибув напередодні увечері до міста Корець Рівненської області та відвідав Свято-Троїцький монастир. Раніше вчора патріарх за наполягання української влади відмовився від поїздки до міста Рівне. Як пояснили представники Московської патріархії, українська влада мотивувала свої рекомендації міркуваннями безпеки. У той же час Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що рішення про зміну маршруту пересування патріарха ухвалювали представники російської сторони, які відповідають за його безпеку. Однак патріарх Кирило все ж таки вирішив відвідати Рівненщину. Він висловив жаль з приводу неможливості прибути до Рівного і сподівається, що його зустріч зі своєю паствою там відбудеться в майбутньому. Конституцію не повинні писати політики, оскільки, як правило, вони пишуть її для себе і під себе, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин, перебуваючи з поїздкою у Севастополі. При цьому він зазначив, що в нинішніх умовах потрібне насамперед ефективне і дбайливе управління. Має бути відповідальна влада, вона повинна бути професійною і працездатною не в сенсі політичної риторики, а в сенсі практичних дій, сказав спікер парламенту. Операцію з пошуку екіпажу норвезького судна затонуло 31 липня біля берегів Швеції припинили, повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв'язку України з посиланням на інформацію морської адміністрації Швеції. Екіпаж суховантажного судна вважається зниклим безвісти, наголошено в повідомленні. Чисельність екіпажу – 6 осіб, серед яких 2 українців і 4 росіян. Судно, яке перевозило зі Швеції до Норвегії будівельний камінь, потрапило у п'ятницю в сильний шторм. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі провів напередодні переговори з лідером курдського автономного регіону Масудом Барзані та президентом країни курдом Джалялем Талабані. Головна тема – найважливіша внутрішньополітична проблема Іраку, пов'язана з територіальними претензіями автономного району на нафтоносну провінцію Кіркук. Аль-Малікі висловив задоволення зустрічю. Барзані також назвав її успішною. Якщо раніше він говорив, що не піде на жодні компроміси щодо Кіркука, то тепер, за його ж словами, змінив позицію і готовий вирішувати цю проблему шляхом переговорів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Харків може опинитися без світла. Мешканці двох міських гуртожитків вже готують сніданок на вогнищі просто неба. Така вимушена романтика нині у військовослужбовців, адже через борги Міністерства оборони їм відключили електропостачання. За даними прес-служби Міноборони, нині на Харківщині без світла опинилися 9 військових об'єктів. А загалом по Україні через заборгованість без електроенергії лишаються 48 військових об'єктів. Більше про це поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Харкові Назаром Ковальчуком. Він на зв'язку зі студією. Назаре, доброго ранку.
Доброго ранку. Декілька днів два харківські гуртожитки, де мешкають військовослужбовці по вулиці Володарського і Тарова без електрики. Близько 150 родин вимушені просто небо їжу готувати на вогнищі. Говорить виконуючий обов'язків начальника квартирно-експлуатаційного відділу в Харківській області Олексій Меншиков.
Они испытывают страшные неудобства, потому что оба общежития полностью электрифицированы, газа нет, проживают семьи с маленькими детьми, здесь страдают и семьи военнослужащих, и военнослужащих, которые утром не помыться, не побриться, ни зубы очистить, ни чай попить. Поэтому это все влечет косвенно и к подрыву боеготовности.
Сказав Олексій Меншиков, за словами обласного керівника обласного Києва, а ця людина відповідає за комендальні питання всіх військових об'єктів Харківської області, 6 гуртожитків університету повітряних сил минулого року стали підпорядковуватися саме його відділу. Проте документи і досі оформлені на цей виш. От і страждають мешканці гуртожитків, а одного з них взагалі без боргів, через борги університету повітряних сил. А університету, в свою чергу, винно гроші Міністерства оборони України. Коли з'явиться світло в домівках військовослужбовців, наразі невідомо. В Харківобленерацію ситуацію не коментують. Ярино?
Назаре, у Харкові найбільший в Україні військовий арсенал – Балаклійський. Чи є загроза, що і там можуть відімкнути електропостачання?
Ну, взагалі-то на 3 частин, військових частинах немає світла. Аби погасити борги на всіх військових об'єктах Харківщини, то Міністерство оборони мусить виділити 800 тисяч гривень. З них 35 тисяч – це за борги на найбільшому в Україні складі боєприпасів в Балаклеї, говорить Олексій Меншиков.
На сегодняшний день мы за арсенал рассчитались по май включить. То есть у нас сейчас долги 2 месяцев. У меня еще есть август в запасе.
Сподіваючись на гроші з Міністерства оборони, наголосив начальник обласного Києва Олексій Меншиков. А якщо все ж таки гроші не надійдуть, то чи не найбільший арсенал в Європі, на складах якого зберігається 182 тисячі тонн боєприпасів, при завантаженість на 23% від нормативів, буде відключена від електрики. А отже, не працюватиме сигналізація охоронна, пожежна та інше обладнання. А це і взагалі такі незручності, і що немає світла, то це може призвести до надзвичайних наслідків. Ярино?
Дякую, Назаре. 9 військових об'єктів у Харкові відімкнули від електроенергії. Про це ми говорили з Назаром Ковальчуком.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Скандал на Львівщині. Фестиваль «Свірж-2009» закрили через брак фінансів організаторів. Триденне дійство почалось в п'ятницю, втім вже наступного дня режисери відмовились вмикати музику, а персонал почав демонтовувати відразу 3 сцени. Серед меломанів на фестивалі був кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вікторе, вітаю.
Доброго ранку.
То що сталося зі «Свірж-2009»?
Ну, власне, замість трьох днів фестиваль відбувся лише півтора дні. Перший день був повноцінним, і першого виступила Ніно Катамадзе. Серед відомих ансамблів виступили також оркестр Янки Козир, Юркеш, Тарас Чубай. Тобто працювали три сцени, і фестиваль тривав аж до вечора повноцінно. І люди приїжджали, люди поставили намети, було наметове містечко, були стоянки для машин, також кіоски, де люди могли поїсти. От, але наступного дня, хоча ну нічого не очікувалось, десь уже в обід почали сцени демонтовувати. Uh-huh. І артисти, і звукорежисери почали казати, що просто їм перестали платити.
Вікторе, а скільки коштували квитки, і що кажуть організатори, чи планують вони взагалі розраховуватися із виконавцями та гостями фестивалю?
Ну, у квитків була різна ціна, в залежності від місця. Там була спеціальна VIP-зона, вони коштували до 500 гривень, а так квитки коштували в середньому гривень до 200. І за даними організаторів, з очікуваних 20 тисяч приїхало лише 5 тисяч гостей. І саме тому не вистачило коштів. Десь уже під вечір організатори вийшли на єдину сцену, яка працювала, це фолк-сцена, і пояснили, що дійсно, що вони готувались 3 роки до цього фестивалю, але в них виникло проблем. Крім фінансових, їм начебто не сприяла місцева влада. Також варто відзначити, що в цей же день також у Львівській області, у Славську, також відбувався рок-фестиваль. І тому, коли замість очікуваних 20 тисяч приїхало 5, то, звичайно, у них не вистачило грошей з усіма розраховуватися. Але, Ярино, але організатори пообіцяли ще якусь компенсацію, що будуть домовлятися, і також пообіцяли певні скидки на пиво. Ну, на пиво, принаймні, скидок не було, а щодо компенсацій, ми просто поїхали дещо раніше, і ті компенсації не отримували. Але також там варто зазначити, що погодились виступати артисти, погодились виступати безкоштовно. Серед них це був кримсько-татарський гітарист, віртуоз Енмар Ізвайлов. Також виступала група Machine Heads. Погодились безкоштовно виступити відома група з Молдавії з Dob & Dobs. І фестиваль з однією сценою тривав до пізної ночі.
Дякую.
А вже в неділю почали люди роз'їжджати.
Дякую, Вікторе. Фестиваль «Свірж 2009», який почався в п'ятницю на Львівщині, закрили через брак фінансів. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода, який там також побував, Віктором Міняйлом. Сьогодні 3 серпня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
3 серпня 1775 року, за іншими даними 14 серпня, Катерина ІІ видала царський маніфест, який офіційно ліквідував Запорізьке козацтво. Під час правління Катерини ІІ землі колишнього Кримського ханства увійшли до складу Російської імперії. Таким чином зникла ця безпосередня військова загроза, зникла і потреба в козацьких військах в Запорізькій Січі і Гетьманщині. 1774 року було скасовано гетьманство, 1765 розформовано козацькі полки на Слобожанщині, 75-го ліквідовано Запорозьку Січ, 1782-го в Гетьманщині ліквідували полкову та сотену адміністрацію і запровадили поділ на 3 намісництва. А в 1783 році розформували козацькі полки на Лівобережжі і юридично запровадили кріпацтво. Українські землі були повністю інтегровані до складу Російської імперії. 1914-й перші судна проходять через Панамський канал. Первинний задум будівництва каналу, що сполучає 2 океани, відносно носиться до 14 століття. Проте перша спроба будівництва судноплавного шляху на Панамському перешийку датується лише 1879-м. У Франції була створена загальна компанія Міжокеанського каналу, акції якої придбало більше 800 тисяч людей. На будівництво каналу було витрачено майже в 2 рази більше засобів, ніж передбачалося, а виконано було тільки третину робіт. Компанія збанкрутіла, що спричинило розорення тисяч дрібних власників акцій. Подальше розслідування виявило факти масової корупції. Підкупу компанією посадових осіб, редакторів газет, дана авантюра отримала назву «Панамської», а слово «Панама» стало синонімом афери шахрайства. Лише в 1903 році Сполучені Штати підтримали вимогу Панами про відділення від Колумбії і як компенсацію за це отримали у Панамі зону для будівництва каналу. До спорудження каналу військове міністерство Сполучених Штатів приступило через рік. Будівельникам каналу в умовах вологого тропічного клімату довелося зіткнутися з численними труднощами, в числі яких епідемії є обвали. Щонайменше 27 тисяч робітників загинули в ході будівництва. І от 1914-й перше судно каналу проходить по нитці. Офіційне відкриття каналу відбудеться лише через 6 років. Панамський канал контролюватиметься Сполученими Штатами аж до 1999 року, після чого буде переданий уряду Панами. А в 1988-му радянські власті достроково випустили з тюрми Матіаса Руста, західнонімецького пілота, котрий 28 травня 1987 року вилетів з Гельсінки і через 40 годин, подолавши всі системи протиповітряного захисту СРСР, посадив свій літак в центрі Красної площі у Москві. Руста засудили до 4 років виправних робіт, але, як же з доброї волі, його звільнили достроково. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого тижня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.